gepleýän radatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Şu gün 2024-nji ýylyň 23-nji apreli hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligini dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Marada ýene atalardan gyýlarynyň mejburi ginekologiýa barlygyna gatnaşmak talap edilýär. Ilaty adyk el ýeterligi çäkli bolup galýar. Pepil adygy hyrydar artýar. Gepleşimiň dowamyny şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Ýöneýlik bilen günüň möhüm täzeliklerini dinläň. Olaryň mazmuny bilen Maksat Ataýew tanış edýär. Udawa çeken Ukrayna harbi yardım mokçası boyunca kanun taslamasının Abaşanın vekiller öyü tarafının kabul edilmeginden sonra Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı yeniş mümkünçlüklerini görýändigini aýtdy. Meniň pikirimçe bu golda Ukrayna'nın yaralı güçlerinin hakikatten kuwatyny arttyrar diýip Zelenski 21-nji aprelde Abaşanın NBC telekanalyna aýtdy. Ukrayna biziň üçin ören zerur bolan yarag ulugamlaryny hakikatten alyp bilse Bizim üçin yeňiş mümkinçiligi bolar diýip ol aýtdy. Ukraina uzak aralyk yaraglaryny we howa gorunuş ulgamlaryny ileri tutýar. Zelenski bu yaraglaryň Ukrainanyň Russiýanyň garaşlaýan giňerimli hüjüm planlaryny sindirmegine ýardym berjekdigini aýtdy. Ýardymlaryň fronta çenine baryp gowuşmagy birnäçe hepde alyp biler. Okdary ýetmezligi Ukraina harby herkerdelerini bar bolan okdarlary ätiýaşy ulanmagy terýär. Wekiller Palatas 20-nji aprelde degişli kanun taslamasyny kabul etdi. Abaşanyň yaranlaryna şol sanly Israýyla ýardymlary öz üçin alýan umumy mesbury 95 milliard ABŞ dollaryna barabar yardım mokçasynyň 61 milliard dollar mesbury Ukraina berilýär. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron Merkez Aziýa ýurtlaryny we Mongolia sapyr eder diýip Britaniýanyň hökümet web-saýty habar berýär. David Cameron hökümetiň dünýäniň möhüm sebitlerini gatnaşyklary ösdürmek isleklerinin çäklerini Täzeýistana, Gyrgyzstana, Özbegistana, Türkmenistana, Gazawstana we Mongolia sapyr eder diýip habarda aýdylýar. Britan ministri sebit ýurtlaryna mülasyryň möhüm saparynyň dowamyny sebitdäki döwletleriň öz ygtyýarlylygyny we garaşsyzlygyny goldamak ugrunda 50 million funt sterlin, takminen 60 milyon dollar mesbirini maliyeleştiriş maksatnamasını ıglan eder. Şilede Britanya iyi şuburluk mümkünçlüklerini goldap çıkış eder. Galvertede Britanya'nın daşarı siyaset başlığı Britanya Gengeşinin Merkezaziyada İngilizini östürmeye gönüktürüyen tədə başlanıcını ıglan eder. David Cameron'ın saparı bilen Britanya daşarı işleri ministri 1997-ci ildin veri ilkinci gedek saparı bilen Türkmenistan'a, Təzəgistan'a ve Qırgızistan'a var yer. Evropa Birleşiğinin daşarı işleri ministerleri Ukrayna'nın hova korunuşunu güçlendirmek ve İran boyunca sanksiyalara aralıp masalatlaşmak maksadı bilen 22 aprelde Lüksemburg'da duşuşar. Rusya'nın Ukrayna'nın energetik infrastrukturasını ve beylekin şanlıları hova hücumlarını yığcamlaştırmak bilen Evropa Birleşik Hükümetleri Kiev'i hazkı patriotiyalı hova korunuş ulgumları bilen üpçün etmek babatına batış aslında galiyar. Evropa Birleşik bundan odalım köpçülüklerin kırış yaraklarının yayradılmağı, adım hukuklarının kemsedilmeği ve Rusya'nın dronları bilen üpçün edilmeği bilen bağlılıkta İran'a karşı bir neçe sanksiyalar girdipti. İranın prezidenti İbrahim Raisi 22-24 aprel aralığına ayalı bilen birlikte hem de daşary işler ministri Hüseyin Amir Abdullahyan ve beylikki yokur dereceli İran resmileri işur vekiliyeti bilen Pakistan'ı resmi sapar amal aşırır deyip 21 aprelde Pakistan'ın daşary işler ministriliği məlum etdi. Bu sapar İsrail Gaza çaklaşığının arasına hem de konfliktin giyinəmi bilen bağlı huvatirlanmaların fonuna Galibiyyatı yanvar ayını Kızıldeniz'de gəmi daşamalarına avınan vehimlerin iyiyyani iki musulman qonuşu birek-bireke raketa darbalarını urandan sonra iki yurdun arasına mülasirleyen ilkinci resmi sapar bolar. Islamabad raisinin Pakistan prezidenti Asif Ali Zardari ve Premier Minister Şehbaz Sharif ile şeride senatın hem de Milli Gengeşin yolbaşı ile duşşoktuğunu aytti. Türkmenistanyň Lewapo we Mara welaýatlaryny 2020-nji ýylda bolup geçen heläkçilikli harasatyň 4-nji ýyl dönümini postsovet dissidentleriniň Warszawa ýaranlygy atly topar 20-nji aprelde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warszawadaky demokratik institutlar we adam hukuklary edarasynyň öňünde protest aksiýasyny geçirip türkmen häkimetlerini harasat boýunça hasabat bermäge çağırış etmäge taýýarlanýar. Bu barada toparyň Facebook sahypasyna bildiriş ýaradyldy. Bildirişe görä aktivistler türkmen häkimetleriniň harasatın neticelerini boyun almağı, adam yetkileri ve zepir yetmeleri boyunca hem de dikeldiş işleri var adı hasavat vermeği, hem de tupağında ezir çeken maşgalaları kompensasiya tölemeği talep ediyerler. 2020 yılın apreline Türkmenistan'ın Levap ve Marvulanetlerine adam yetkilerini getiren helakçılıklı harasat buldu. Türkmen hükümeti ve devlet medya seri işleri bu harasat var adı haber vermedi.